Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių.
Taigi šiandien mes iš Siracido knygos girdėjom, kaip viešpats per pranašą mokina mus: sūnau, elkis švelniai ir mylimas būsi labiau negu tas, kuris dosniai dalyja. Ką mes labiau mėgstam, dosniai dalyjančius ar švelniai su mumis besielgiančius? Ir kokie mes patys esam kitiems žmonėms? Ar mes švelniai elgiamės su kitais? Ir iš vis, ar mes kam nors dosniai dalyjam? Gal nei dosnaus dalinimo, nei švelnaus elgesio nerasta mumise. Ką mes patys labiau vertinam? Ar jau švelniai elgtis užtenka ir nebebūtina dosniai dalinti? Ne, išminties knyga sako, ir tą reikia daryti, tik tiek, kad žmonės kartais dosniai dalindami išpuiksta, demonstruodami savo galią ant silpnųjų. Ir tas jų dosnus dalinimas galbūt ne iš meilės yra, o dėl, toks žodis PR-as yra, ne, ypač artėjant rinkimams, politikai mūsų būna dosnus, ne, ypač pažadais dosnus būna. Bet kai kurie organizuoja ir visokias akcijas, kad būtų išrinkti, kad būtų pastebėti, kad būtų įvertinti. Taigi mūsų dosnus dalinimas ne visada galbūt yra iš meilės ar gailestingumo, bet iš išskaičiavimo. Ir tai nepasitarnauja mūsų teisumui, o prisideda prie mūsų teismo. Mes liktai savo dalintumėm, liktai mes patys iš savęs galėtume, užmirždami, kad visą tai, ką mes turime, esame iš Dievo gavę ir pagal Dievo valią turėtume dosniai dalintis. O švelnus elgesys, kaip jis gali būti, na, gali būti toks saldus pataikavimas, irgi gali būti iškreiptas toks psichologinis kišininkavimas, norint įtikti kitiems. Bet galbūt jau šitą dalyką mes atskiriam nuo švelnaus elgesio. Kas elgesi švelniai? Na, paprastai tas, kuris myli, stengiasi elgtis švelniai, kad neužgautų mylimą. Nuolankus žmogus, nusižeminęs žmogus, kuris supranta savo ribotumą ir begalinę Dievo malonę, jo gailestingumą savo gyvenime, taip kaip jis nori, kad Dievas būtų jam švelnus, taip ir jis stengiasi būti švelnus kitam. Gal taip galėtume šiandien pasiaiškinti šituos žodžius? Nors būtum ir didis, mokėk nusižeminti, tada tu pas Dievą surasi malonę. Galybę didingą vien Dievas te turi. Ir garbę jam teikia tik tai nuolankieji. Ar aš teikiu Dievui garbę? Ar aš esu nuolankus, teikdamas Dievui garbę? Kaip aš tą garbę teikiu? Ir ką reiškia galybę didingą vien Dievas te turi? Bet mes matom žmonės, kurie jaučiasi galingais, kuriuose mes matom galybę tam tikruose, kaip čia pasakyti, vadovuose galima atpažinti vadovo tokią galybę, didingą turintį žmogų. Bet ir tai yra Dievo dovana, Dievo malonė. Ir klausimas, kaip jis tą Dievo malonę, kai jį žmonės gerbė, kai Dievas jį, na, apdovanoja jį garbę. Niekas pats nepasims garbės. Na, galima įbauginti visus aplinkui teroru, kad visi iš baimės bijodami patirti smurtą tave gerbtų ir lenktųsi prieš tave. Bet širdies nepriversi. Toks išprievartautas žmogus gali tave pagerbti, bet širdį keikti. Ir kokia tau iš to nauda? Tu negali pasitikėti tokiais žmonėmis. Iš puikelio lygai nėra jokio vaisto. Iš puikelio lygai nėra jokio vaisto. Vai, 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 vai. Ką daryti? Susirgus tokia lyga. Neiti iš namų pasiūlymas. Jį jau blogybė šaknis susileido. Protingas prisimena patarlę gerą, tik tas išmintingas klausytis, kur smoka. Bet taip, iš puikelių lygai jokio vaisto nėra. Kaip čia sutikti su tuo pareiškimu? Na, ko gero, iš puikelis nepriimtų jokių vaistų, jeigu ir būtų. Iš puikusiam, apakusiam, melo apakintam žmogui sunku padėti, jis nepriima pagalbos. Bėda, kai vienas žmogus yra taip apakintas puikybės, to melo, susireikšminimo, ambicijų, arogancijos apimtas. Bet dar blogiau, kai kokia bendruomenė serga tokia liga, žmonės tada juos vengia. O jeigu tauta susirga tokia liga, tai vat mes dabar, kaip sakant, akivaizdžiai turim pasekmes kaimyninėse šalyse, bet neturim užmiršti, kad pas mus pačius neką mažiau yra to išpuikimo, susireikšminimo, gero vertinimo savęs, ne visada teisingo, perdėto. Mes norime būti gerais, mes norime būti teisingais, mes norime būti garbingais, bet dėja, jeigu to siekiame savo jėgomis, o ne iš Dievo priimame kaip pasiekme, kaip duotybę, kaip dovaną, tada mes darome daugybę klaidų. Pakliūname va į tą baisę ligą, kuriai vaistų nėra, bet Dievui nėra negalimų dalykų. Dievas numeta galiūnus nuo sostų ir gydo juos iš jų puikybės, kartais labai rimtom priemonėm. Kad viešpačiui nereikėtų mūsų gydyti ekstremaliom priemonėm, reikėtų mums patiems pirmiems skubėti ir siekti to susitaikinimo su tiesa apie save, kad pažint save, kad pažint savo ribotumą visą galio akivaizdoj ir dėkoti už visą tai, ką jis mums duoda. Sakyčiau, gera profilaktinė priemonė yra dėkojimas. Kai mes dėkojame Dievui už jo dovanas, tai gali mus apsaugoti nuo užsimiršimo, nuo suvedžiojimo, nuo melo, kad mes patys kažką iš savęs galim ir tada vat, susirgam šitą ligą. Ir šiandien girdėjome iš apaštolo Pauliaus laiško žydams, kurie ko gero irgi nekartą persirgė šitą ligą ir patyrė nemenkų nuolankumo operacijų. Ir jiems jis primena, jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies, ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama. Kur tai buvo? Kur žydai tai patyrė? Kas prisimenat? Prie Sinajaus kalno, prie Horebo kalno, kur Viešpats sudarė sandorą su žydų tauta, ne? Ten buvo vat, visi tie gamtos reiškiniai, gazdinantis, sukrečiantis. Ir ne tik atskirų galbūt žmonių gyvenime, kaip pavyzdžiui, Elijas irgi pakviestas į susitikimą su Dievu, pradžioj patiria išgirsta žemės drebėjimą, ten ugnį, visokius sukrėtimus, vėją, gamtos tokias stichijas, kurios tarsi lydi Dievo prisiartinimą. Taip kaip Dievas, kai paliečia žmogaus širdį, jį sudreba ir užsidega, kol ateina tas susitikimas su juo asmeniškai kaip švelnus vėjelis. Žmogaus prigimtis dažnai priešinasi tam. Ir tas pasipriešinimas vat, savotiškai išreiškimas tokiais gamtos įvaizdžiais. Ir be abejo, žydams ta patirtis, aprašyta jų protėvių patirtis, buvo nu, įspūdinga, kokiagi kita tauta kartu va, taip išgyveno tokius didingus slėpinius gamtoje, prisertinus Dievui, sudarant sandorą su juo. Bet ir tuo galėjo didžiuotis, va, mūsų tėvai, va, mes turėjom tokią patirtį. Bet apaštalas Paulius kalba apie dar prakilnesnį, dar garbingesnį dalyką. Jūs esate prisertinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų iš iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmgimių bažnyčios, prie visų teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių ir prie naujosios sandoros tarpininko Jėzaus. Ir tarp kitko, jeigu taip tikėjimo akimis pažiūrėti šitą situaciją, tai kiekvienose mišiose mes prisertinam prie to slėpinio, kuris anot apaštalo yra dar didingesnis už tą apreiškimą Sinajaus kalne. Na, aišku, Siono kalnas, Jeruzalė, kurie esat lankėsi, yra palikę įspūdį, didingi dalykai, brangus. Bet tik tiems tai brangu yra, kurie myli Dievą. Kitam ta vieta, Jeruzalė, pjautinių, kivirčių, muštinių vieta. Arba didelis pasaulinis turgus, biznis, derybos, aistros. Bet kitam tai yra brangi susitikimo su mylimuoju vieta, kur jis pažadėjo apgyvendinti savo vardą ir vat, šventovė Jeruzalėj. Kiekvienam žydui suvirpa širdis apie tai prisiminus. Ir mes kokiu būdu prisiartinam prie to sambūrio, čia išvardinto iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmgimių bažnyčios, prie teisėjo Dievo, visų teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių, prie naujosios sandoros tarpininko. Kokiu būdu mes prisiartinam? Apie ką čia apaštalas kalba? Ar jūs esat buvę prisiartinę? Ar jūs esat patyrę tą didybę, tą šlovę? O kaip tai įmanoma? Šventoji dvasia, Kristaus dvasia, kuri mus padaro to naujosios sandoros tarpininko Jėzaus kūnu. Ir mūsų akis, ir mūsų ausis, mes visu savo kūnu susijungę dvasiuje į vieną Kristaus kūną, per jį prisiartinam prie jo paties, prie jo šlovės didybės, prie visų teisėjo Dievo, prie viso to sambūrio, kuris, na, tarsi irgi vienimas jo dvasios. Taigi dvasios gale mes prisertinam. Čia norėtųsi atsiminti vieną tokią nuolankumo pamokėlę iš Senojo testamento, prisimena tokią Jokūbą, sapnuotoje tokį, Ajuozapas, kuris kopečius, Jokūbo kopečius. Jokūbas sapnavo kopečius ten keliaudamas, perods bėgdamas, ne, nuo brolio ar kaip ten, sapnavo kopečius. Ir tomis kopėčiomis angelai lipa prie Dievo sosto ir leidžiasi ją pačią. Ir taip visą laiką toks judėjimas vyksta. Tai kai kurie bažnyčios autoritetai, mokytojai išvelgia tame tokią dvasinę mokyklą, kad mes irgi to sapno pavyzdžių, kaip tie angelai, nuolat turėtume judėti tomis dvasinėmis Jokūbo kopėčiomis. Mes turėtume Dievo dvasios apšviesti, pažinę savo ribotumą, kilti kopėčiomis dėkodami Dievui, kad jis mūsų tokių silpnų, klystančių, nepastovių, neištikimų neišsižada, kad jis mūsų myli ir apdovanoja daugybę dovanų mūsų gyvenime. Kiek mes turim daug dovanų? Vat aš šiąnakt grįžau iš Gruzijos. Važiavom mes per Gruzijos kaimus. Skurdas, baisus skurdas. Atrodo gilus sovietmetis. Na, miestuose biškutį geriau žmonės gyvena, bet kaimai, siaubas, koks skurdas. Griuva, gyvuliai, purviniai, visi ten po kaimą duodasi keulės, namai griuva, stogiai keuri, be langų žmonės gyvena. Nu, kažkoks košmarėlis toks, atrodo ir karo nėra, bet kaimas kaip po karo atrodo. O mes čia į Lietuvą grįžę džiaugiamės ir oru, ir va, kažkaip švaru ir gražu visur važiuojant. Ir nesijaučia to skurdo tokio. Bet kas ten žino, kas širdysia, ne? Na, bet kaip ten bebūtų? Mes turim už ką dėkoti Dievui ir ypatingai tikėjimo akimis priimdami tas dvasinės malonės, atleidimą jo, tai kad jis priima mus, jam gera su mumis. Taigi mes kylame tomis kopėčiomis, padėkoti Dievui, pašlovinti jį, vedami dvasios prie jo sosto, kaip tie angelai, kopėme į viršų. Bet sako, negalima per ilgai pasilikti toje Dievo šlovėje, kad neusimirštume, kad nepakliūtume į pagundą ir mūsų širdis, mūsų galva neapsvaigtų nuo tos didybės šlovės, kad nepasiduotume puikybei, kokie mes vat, jau toje Dievo šlovėje pasijaučiame galingi, visagaliai kaip dievai. Mums reikia vėl skubėti nusileistomis kopėčiomis, vėlgi ne vieniems, bet Dievo dvasios lydimiems, kad pažinti savo ribotumą, savo klaidingumą. Svarbu nepasilikti vieniems apačioj ir per ilgai apačioj nepasilikti, kad vėlgi velnės mūsų neįstumtų į neviltį ir liūdėsi apsikaltinus išpūstomis mūsų klaidomis, silpnybėmis, nuodėmėmis, bet pasitikėdami Dievo gailestingumų meilę, mes skubame vėl į viršų ir dėkojame, kad Viešpats mums atleidžia, šlovinam, garbinam jį ir taip pat nuolatiniam tokiam judėjime tarsi esame, kad išliktume tiesoje, kad išliktume teisingame santykėje su Dievu. Taigi ir prisimenant tuos slėpinius, prie kurių mes prisiartinam arba prie kurių mūsų dvasia priartina, nes savo jėgomis mes iš tikrųjų nepajėgus tų dalykų atpažinti, įvertinti ir jais džiaugtis. Daugeliui žmonių tai lieka tarsi paslėpta. Ir nuo ko tai priklauso? Gal nuo atviros širdies, nuo širdaus troškimo būti su Dievu ir be abejo absoliučiai nuo Dievo pasirinkimo. Kada jis nori, kaip nori, kam nori, tam ir apsireiškia. Kitas toks pavojingas dalykas yra, kad patyrus tą Dievo šlovę, Dievo malonę, mes galime būti gundomi patį savo jėgom pakartoti. Įsimylime ir siekiame to efekto. Ne? To efekto, Dievo artumo efekto, intimumo su Dievo efektu. Ir kažkas yra įvardinęs taip, neliturgiškai nuskambės, dvasinė masturbacija. Kai žmonės bando savo jėgomis, kažką pamėgdžiodami, kažką imituodami dvasiniam gyvenime, susižadinti savyje Dievo artumo pojūtį, neišlaukdami, kad pats Dievas pasikvies, kada pats Dievas prisiartins prie mūsų. Ir čia mes galim labai save apgauti ir pasidaryti priklausomi nuo tokių vat, iškreiptų dvasinių supratimų, kai efektas, kai kažkoks jausmas, kažkokia patirtis pasidaro mums labai svarbi, galbūt svarbesnė už tiesą, svarbesnė už patį Dievą. Ir mes jos žūtbūt siekiame vėl. Yra žmonių, kurie bando tai pakartoti savom jėgom. Ir tai yra savotiška apgaulė. Ir tai be abejo kelia nerimą. Ir tai gali mums pasitarnauti, kad mes galim susirgti tą puikybės lygą. Aš pats, kaip Dievas, aš galiu prisiartinti prie Dievo, aš žinau priemonės, moku, kaip sakant, priartėti prie Dievo, bet tai gali būti suvedžiojimas ir apgaulė. Mes turim melsti Dievo ir prašyti, kad jis įdiegtų mūsų širdyse tiesos meilę, kuri saugo mus nuo puikybės, nuolat dėkojant Dievui, nuolat prisimenant tiesą, kad visą, ką turiu iš Dievo esu gavęs ir jam vienam garbė ir šlovė ir dėkojimas. Ir šiandien mes girdėjome Evangelijoje, kaip Jėzus šabo dieną vieno vyresniojo namuose pakviestas buvo vakarieniai ir jį ten visi atidžiai stebėjo ir jis stebėjo. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Matydamas, kaip rinkosi pirmasias vietas prie stalo, tai matyt buvo tradicija religingų žmonių, ne? Rinktis pirmasias vietas, kiekvienas labai geros nuomonės apie save. Ir kaip mes panašioj situacijoje elgiamės. Ar mes nesiekiam tų geresnių vietų, ar nesistengiam užimti geresnę vietą pirmieji. Kaip mes save vertinam? Kokios tarp mūsų tradicijos? Ar iš vis yra tarp mūsų tradicijų? O gal čia tik tais verslininkams, intelektualams, politikams ar kokiems nors kunigams, vyskupams aktualus tekstas, o mums čia gal neaktualu, mums kur kliuvo, kaip išėjo, taip ir gerai. Abejingi mes tam, ar ne? Ar mūsų širdį paliečia vat, pavydas arba toks kaltinimas, teisimas, kai mes sprendžiam, kas kur verta sėdėti ir kad mes norėtume būti jo vietoje ir panašiai. Ir ką čia Jėzus daro, ar jis čia duoda kažkokį labai gudrų tokį pamokymą, kaip išvengti gėdos, kad nebūtum iš garbingos vietos perkeltas į mažiau garbingą, geriau, kaip sakant, iš mažiau garbingos į garbingesnę būtum perkeltas. Ko Jėzus siekia šituo pavyzdžiu? Jis iš tikrųjų meta didelį iššūkį šitiems religingiems, kilmingiems žydams, kuriems labai svarbios tradicijos, kuriems labai svarbi žmonių nuomonė, pagarba ir panašiai. Ir jis siūlo jiems atsinaujinimą, pasikeitimą, kažką pakeisti savo gyvenime. Iš tikrųjų, ko gero, nelengva šita užduotis, o dar sudėtingesnė užduoti duoda šeimininkui, kuriam siūlo kitą kartą nekviesti visų tų garbingų svečių, bet pasikviesti vargšus, kurie negalės atlyginti. Na, ko gero, buvo neįsivaizduojamas toks dalykas, kad jeigu koks elgeta būtų užėjęs į tą vakarienę, jis tikrai nebūtų buvęs įleistas nei į kiemą, nei arti stalo. Nes čia susirinko verti pagarbos, naudingi, vertingi žmonės. Ir žmonės skirstomi į nenaudingus, nevertingus. O Jėzus sako, ką padaryti vienam iš mažiausių brolių, man padaryti. Žiūrėkit, mes tą tiesą, nu taip girdimą, ne? Bet ar mes kabinamės į tą tiesą? Ar norim, kad greičiau tą tiesą, kaip debesėlis iš vėjo būtų nunešta ir užmiršom, ką čia girdėjom? Juk nesiruošėm to vykdyti. Nu, ar kas nors šiandien padarys pasiryžimą, o suorganizuosiu balių ir susirinksiu bent 2-3 kokius nors vargšus žmonės iš gatvės pakviesiu, nekokios išvaizdos, nekokio kvapo ir išpildysiu šitą žodį. Bent dėl sportinio intereso. greičiau tegu praeina. Čia ne mums. A ne? Kas esat tą darę gyvenime? Kažkada į kūčių vakarienę, Kretingoj vienuolyne, pakvietėm bomželį pasimaišiusi bažnyčioje. Paskui labai gailėjausi. Nes kai kurių brolių reakcija buvo nenuspėjama. Bijojau, kad nesibaigtų smurtu. Nesugebam priimti tokių žmonių. Ką daryti? Kur mes esam? Kaip mes esam, jeigu mums šitie mūsų viešpaties šventi žodžiai tokie tolimi ir neįmanomi? Ar mes perlaušim save? Kas trukdo mums šitą žodį išpildyti? Jeigu ne iš meilės, tai bent iš paklusnumo. Mūsų egoizmas, mūsų puikybė, kas? Taigi, dėkoju aš visiems, kurie meldėtės už mane šitoj kelionį, kurie lydėjot mane malda. Išvykau daug negalvojęs, su tokiu, kaip sakant, pasiryžimu, visada gataus. Norėjau būti visada gataus ir pasitarnauti viešpačiui, kur kaip bebūtų. Ir daug nesigilinau, kad čia į Gruziją, kad čia į kalnus. Nu, kažkada jau buvom panašioj kelioniai, bet iš tikrųjų visai nepanašioj. Tada važinėjom po vienuolynus ir neskubėjom ir turėjom laiko kažkaip ir oras kitas buvo, vėsų buvo. Galėjom visokias temas aptarti, pasišnekėti. Buvo vienas Dievo darbas. Šį kartą pakliuvau. Jaučiu, kad viešpats labai rezervuotai mane naudoja šitoj kelionėj. Kame reikals, viešpatė, jeigu aš noriu būti visur ir visada su tavim ten, kur tu, kaip tu. Gerai, Gediminai, ramiai. Va, pabūsi su manim. Tik ne taip, kaip tu įsivaizduoji. Aš jau rekolekcijas turiu, čia aš turiu mąstymus, konferencijas vesti žmonėms, kalbėti, kad tu viešpatie kalbėtum. Aš pakalbėsiu be tavęs. Tu ramiai, va, jį patraukė mane į šoną. Kelinta čia diena buvo, trečios nakties. Pusė keturių, bu-bu-bu-bu, džiazas širdy, ritmai sutriko, nerimas, galva sukas, šaltas prakaitas kala. Supratau, šiandien į kalnus jau nebeišeisiu. Na, mišas dar atšventėm kažkaip ten. dar kažkokį žodelį pasakiau ir likau. Ir taip 3 dienas likau viešbutį ir supratau, viešpats patraukė mane į šoną. Tikiuosi, kad tie žmonės nenukentėjo ir dar daugiau gavo iš viešpaties, meldžiausi už juos, likęs viešbutėlį, bet turėjau atgulėti tik vakare, kaip sakant, tos dienos. Mane sugalvojo šeimininkas žudbūt į ligoninę nuvežti. Ir važiavom į ligoninę, visas autobusėlis mane lydėjo, visi gidai, šeimininkas, šeimininkė, daktarė iš grupės ir gina su draudimu, kaip sakant. Visa komanda, Reda dar juokėsi, o Gedimino neužmiršot, dar atilpo jis į autobusėlį. Tai va, ir ligoninė irgi visi ten. Kiek čia kainuos, kaip čia apsimokėti, ar čia draudimą priims, niekas nekainavo, viską veltui padarė. Sakau, viešpatie, tu turi čia reikalų, tu į ligoninę, gal, nu, pasiūliau daktariai pasimelst, tą, ką apsidžiaugi, nu, tai meldėmės už ligoninę, už ligonius, už visus tarnautojus, darbuotojus ir panašiai. Nu ir gavau papiriuką, kaip sakant, ten kardiogramą padarė, sakė, dar galiu gyventi biški. Na ir vaistų ten surašė, kaip ką, kada gerti ir paleido. Tai va, tai dar porą dienų aš taip turėjau progą pasiklausyti pamokslų ramiai, nes kai grupė vakare grįžta, jau internetas užlūžta, o dieną nieko nebuvo namuose, tai galėjau pasiklausyti pamokslų, pasimelsti, apmastyti. Viešpats suorganizavo man rekolekcijas. Ir kartu va tokias nuolankumo pamokas, į nieko tu negali. Ir iš vis niekam net nereikia, nu, nepasisgedo. Meldėsi už mane, visi jaudinosi už mane, kaip sakant, o kad aš kažką dar kalbėčiau, jau nebereikėjo. Taip pat viešpats kartais mus moko ir nuolankumo, ir tos akistatos su tiesa. Ir aš dėkingas viešpačiui ir šlovėjam už visas tas pamokas, už tas nuolankumo pamokas, kurias mums galbūt tuo metu yra sunku priimti, nesuprantam, kas čia dedasi, chaosas kažkoks, nerimas, širdis kala, kuo čia baigsis, kas čia bus, o dar čia mažai to. Aš išvažiavau su viena ausim praktiškai beveik negirdėdamas rekolekcijų vestenį. Po maudinių jūroje man taip užkrito, kad tik šią naktį daug maža atsistatė, tai dar nepilnai. Taigi, pusiau kurčias, dar dantį išlūžau šaknį, tai negaliu nei, kaip sakant, tiltelio įdėti, sveplas, ir valgyti negaliu, nes tas dantis ten makaluojasi, skausmas, valgymo džiaugsmas, kaip sakant, į šoną irgi padėtas, taip labai atsargiai turi ką nors kramtyti, kad neužkliūtum to danties. Tai vat, iš visų pusių taip aplaužė mane ir sustabdė mane, bet kažkur kreipė dėmesį, kreipė viešpats dėmesį, kažko mokė, ko gero dar iki galo ir nesupratau, visokių keistų įkvėpimų minčių atėjo, bet dar reikia, kaip sakant, užauginti visą tai. Bet kaip ten bebūtų, Dievas nepalieka, vat ir skausme, ir varge, ir nerime, ir baimė vyksta ugdymo pamokos, ir jo artumas neįkainuojamas, ir šlovė jam, aleliuja.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.